runa ir par secinājumiem, kas ir saistīti ar darba laika uzskaitiem. Komisija ir secinājusi, ka Nāvis Maskevičs vairākārt vismaz 19 reizes pēdējo gadu garumā, 2 gadu garumā, 17. un 18. gadam, veica sporta skolas treneris Sipaila notradu stundu viltojumus. Proti darba laika uzskaitas tabeles norādīja Sipaila kundu notradu stundas vai komandējumus. Pretī tam, ka tajās datumas Sipaila kungs, kas par inspektorus atradas vai no Latvijas futbola federācijas vai no UEFA rīkotājas spēles. Daudzas futbola skolas darbiniekiem, kuri nepamatoti saņemā darba samaksu, ir jāatlīdzina Daugavas pilsētas pašvaldībai nodalīties zaudējumus, un šīs zaudējuma kopsumma saskaņā ar domas revīziju nav tīta nodaļas 12. decembra 18. gada ziņojumu sastādā 1942 eiro 11 centi.